Yepliyar Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2011 yılın 5. noyabrı heptenin şenbeuni. Heptenin cemi ve bir türkmen barıkbal programmalarını değiştirmeden odal günün haberlerini dikkatinize hüdürleyeriz. Mikrofon önünde kardeşim Merdan Sarıyev.
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Başta haberlerin kaybiyerini gıysa çamazım onu. Greciyada tədə koalitsiya hökumətin düzmək boyunca konsultasiyalar başlandı. Oğuzistanın liderlərinə edin birlikləri üçün Amerikan generali vəzifəsindən çətləşdirildi. Su coşmaları Bangkokun mərkəzində qol öylədi. İndi şu və belə xəbərlərin doğruraq məzmunu. Грецияда премьер-министр Георгиус Папандреу президент Карлос Папулис билан юрды иктисадий кризистан чыгарышак тәдә коалиция үкмөтүнүн түзмөк боюнча консультацияларга башлады. Бу аралыкта Папандреунун үкмөтү суун ирден юрдун парламентинде анын тез берилүүсүнөн аман алды. Мен өз визипем барады иң соңғы дәрежеде ала дейдерін. Мен мұны үңхем айттым, әзірхем қайтыла ярын. Мен мұны Грецияда, тұтыш дүниеде айттым. Мен өзімің тәзеден сайланын сайланма жағым барады асыла ала дейдем оқ, дейіп Грецияның премьер-министрі чықыш етті. Германияның канцлері Ангели Меркелің айтмағының өрі, Европада Малия яғдайы дұрнықлыстырмық, сөйледі әдір кібергі кризисінден шықмау үшін 10 ел төбірігі бақыт керек болыр. Меркелің бұл арадақ бейаныты оның веб-сайтында чап етілді. Германияның канцлерінің бұл бейанытындан бір үн өңінші дүния лидерлерінің G20 саммиті өз ешінің тамамылапты. Оның доғамында серіділін есасы меселелерінің бірі бұл Европадағы қызу өрен бергі кризисі болыпты. Afganistan'da Amerika'nın yukarı dereceli harbalarının biri, Prezident Hamid Karzai ve onun hükümetine karşı tanqidi birlikleri edinden son vezifesinden boşadıldı. Afganistan'da halkarı güçlerinin komandüsü Amerikan generali John Ali'nin beyanatına göre, General Mayor Peter Fuller, Afganistan'ın milli polisi ve harbi güçlerini turunluşturmak boyunca misyasının komandirinin ornbasarı vezifesinden çetleştirilir. Fuller, Amerika'nın politika internet сайтына берген интервьюсында Афган лидерлерине үткәп турун, кадыр билмез ве хакыйкаттан дасты дуруннар дип эсептендирдир. Бирлешен Штаттардын баянатына көрө, Фуллердин эден белликлери Американын ве Афганстандын бирк өз ара катнашыкларына таасирин жетирмейер.
Азаттык радиосу, хабарлар.
Азаттык радиосу, хабарлар.
Франциянын президенти Николя Саркози Иранын ядро программасын язгырып, сөйледи. Исраилдин барлыгын хоп астына салынса, унда Франциянын элин саллап отурмажактыгын айтты. Саркози бу барды G20 саммитинин давамында белгилеп кетипти. Гүнматар күчлөрү сол санда Исраил Техрандын ядро ярагын дөрөтмөгөндөн ховат ирленер. Иран бу айтылмаларды инкар эдер. Тайландта су басмалар пайтат Бангкогын мәркезіне қол өледі. Хәкіметтер суың ақымыны үткітшік пәсілчілік тез қасының құрылындығын айттылар. Имма шәхір әкімлігінің мәтбуғыт векелінің белімегін өрі, шәхір су жоғышмаларын арсы ұзырқы болын пәсілчілік тез қаларына дайынмал олар. Тайландта июл айында басылынан су жоғышмаларды әдірі чіліне 450 олой адым өлді. Колумбияның чепчі, радикал, қозылыңчы, Колумбияның революцион ярағылы күштері, яғни ФАРК топорының лидері Альфонсо Кано өлдірілді. Ресмейлерің берер мағлуматының көрі, Кано юрдың Каука штатында харбы күштерің кечерін операциясының нетижесінде өлдіріліптір. Кано үшін 5 миллион доллар мүшверінде сейлахым ұғылан еділіпті. Альфонсо Кано 2008 жылды ФАРК топорының эсасландыржысы өлінден соң бұ топорың башына кечерді. Yemen'in gün ortasındaki Zincibar şehrinde Al-Qaeda'nın sövüşçüleri bulmakta guman edilen 4 adam hükümet güçleri tarafından öldürüldü. Yerli medyanın malumatına göre harbiler şehrin etiklerini büvetleyip hücumçilerin pozisyonlarına od açıptırlar. Maya ayından beri hükümet güçleri Zincibar şehrinde İslamçı sövüşçülerine karşı operasyonları alıp bariyar. Irak'ta 4 bombanın patlaması sebeple 4 adam öldü. Polisiyanın beren malumatına göre bombalar Bagdad'ın demirazlığındaki Tadji şehrinde Al-Qaeda karşı görüşen sövüşçülerin lideri Yasin Esa Davud'un öyünün kolunda patladılıptır. Patlamalarda Davud'un özüne hiçbir şikayet yetmedi. Hormatly dinleyiciler, siz günün möhüm habarlarının käbirleri bilen gün efirde tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Merdan Sarıyew. Biz öz diplomatlaryňyzy dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň, bizi dinlemäni dowam etdiriň.